2021. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Boye bola monakati ya bokolongono pe bomoi. Bokono oya pete oyezali bongo na province ya Ituri na zone ya sante ya Heti. Esimbi mingi mingi babilenge pe basi. Pona nini ba statistique ezali kolakisa ete bokono oyo ya pete esimbi mingi bana pe basi. Tolanda bongo Dr. Patrick Kahamura, oyo azali ministre provincial ya mambi ya Bokolongono kuna na province ya Ituri, ndenge a expliqué likambo yango na micro ya Edi Isango.
Na mboka wana, territoire Aru, mingi na kikiltiri na bango, basi na bana balalaka likolo itoko, ubie na se. Mibali balalaka likolo ambetu. Pis, esotaka pa plus de 30 cm kolongo na mabele eko malikolo. Si koneti mobali azali koloa mbetu, eleki 30 cm. Na mwasi na bana nyosu wazola na se. Pisa za sutu na tango kumata likoloa mbetu te, asana tango ya kosote, na bato, bana, na basi baza na se. Nde omoni, na statistiki na biso mingi, basi, na bana, nde baza konserne. Dok, awa makambo zali sikoyo ya makasi, kilitire wana pe, tozoti yango siko na program. So kitu uzwika ka mwali sali siya muke, ifoto kitasiri teren, to sensibiliser ba chef coutumier nyonso ya mboka wana to benga ba leader communautaire sikoto fan de sika moko to tala ndenge nini soki ba kondi ma to sanje kiltiro wana ba tunyonso ba la kalikolo mais depuis to sala la bango ba papa mususu ba komo comprendre ba bandi ko to tia sikombe to likolo ba sina bana ba la pe likolo mais makambo makasi zali na kati bandako na bango ndenge ba kundaka batu na kati ya ndako wana ndi sikotika li makambo kiltiro il faut que to sala la bato ya mboka wana.
Na hibi teso kina yuki malamu lubi bakunda kaba tunakati andako. Bawe.
Na mboka na bango na kiltiri na bango. Bakunda kaba tunakati andako. Libanda te. Bazaka na simetieri te. Soki simetieri oke libanda. Soko za mtu ya mboka te. Nde sikoyo. Papa soki ya kufuwa bakunde na salo.
Likamusu tozo tula. Olubi ba puku. Olubi ba ekurei. Olubi ba makaku. Eske za liye te po bato ba lingaka ba nyamawana ya zamba po na kulia yangwe sala wake. Babumbi yangu nandaku, mususu pe baboko la kaba puku nandaku, mususu pe baboko la kaba makaku nandaku, tope ba ekure, eza te po na yango.
Merci beaucoup. Omoni mboka na biso Ituri, tozana parti moko eza fore, parti moko eza savane. Alors, eza la savane, eza ba savane herbeze. Donc ça savane te oyo ya matiti ya se. Na kata savane ya pe koza banzete mke mke zali. Si kote mana mboko na biso na kiltiri na Ituri, batu balia kama makako wana te. Ba ikire wana tu ibi tulia kangote. Tulia kaba nyama na biso, ulie soso, ulie taba, ulie ngombe. Epi na mboko wana pe bangombe zali, ba taba zali. Si kote makako teleme ba zui plase na mangoa kovivre. Baso botama. Baso botama na mangoa ebele. Nde mwoni miloko akolia mingi ba bebi saka. Ifo boke ndo kenge la kabilo kuwana. Alo, wana zaya liboso. Yami baleba ikire ipe ndenge moko. Na kilitiri na biso batubalia kangote. Dok watu ndambu ndambu oyu bauti na baprofesi nususu. Ndo bakumulia yango. Mefupila solo kalma baibi yango peza biente. Epi nito ulu uti koloba kwa zaba puku andaku, kwa zaba puku alibanda, kwa zaba puku babuko loka. Ndi bakobaye, oyu babuko loka. Siko bapuku nyonsu za la kobaye, oyu za la yandaku, oyu za la alibanda. Bapuku nyosu wana batrasimetaka. Maladi wana pisi wekute pana bango akoyaka na yersini wana kwa pisa mtu.
Wana ezalaki bongo Dr. Patrick Kahamura oyazali ministre provincial ya Mambi Matali Bokolongono na province ya Ituri. Matondo mingi na bino panso mba ebozali kolonda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kala la Alimasi. Na mikro Fatuma Kala la Alimasi. Kutatani bongo mkulu malo. Thank you.